Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Aziz tinglovchilar, assalomu alaykum. 12-mart shanba, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Hozir shunaqa bir zamon keldiki, o'zbeklarimiz eng kam himoyalangan qatlamga aylandi. O'zbeklarimizning na bir pasportini birov hurmat qiladi, na bir
O'zbekiston paxta dalalarida majburiy mehnat xalqaro sahnada keng muhokamada. Ularda ishtirok etgan vatandoshingiz bilan muloqot.
We've already taken steps to allow for greater travel. People to people and commercial ties between
Prezident Barak Obama Kubaga boradi. Bir guruh qonunchilar bilan
The new EDX technology that the University of Utah is developing is the first
energetika sohasidagi tadqiqotlar.
We'll give them 3 cases of water.
It's a basic human need.
Michigan shtatining katta bir shahrida suv inqirozi davom etmoqda. Mart kuni inson huquqlari himoyachilari dunyo bo'ylab 120 ming kishining imzosi qo'yilgan xatni Jahon bankiga eltib, undan O'zbekiston hukumatiga kredit bermaslikni so'radi. Bank vakillari maktubni qabul qilar ekan, uni jiddiy ko'rib chiqishini bildirdi. Toshkent hozircha biror munosabat bildirmagan. Huquq tashkilotlari, biznes va uyushmalardan tashkil topgan xalqaro koalitsiya, paxta kompaniyasi, O'zbekiston dalalarida odamlar majburan ishlatilishi ortida hukumatning o'zi turibdi va bu siyosatga butkul chek qo'yilmagunicha kredit berilmasin deya talab qilmoqda. Koalitsiya a'zosi O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi 2015-yildagi paxta terimi xususida hisobot chiqargan, unda 1 milliondan ortiq fuqaro o'tgan yili zo'rlab ishlatilganini isbotlovchi dalillar keltiriladi. Paxta kompaniyasining AQSh poytaxtidagi yig'inida Kanadadan ham o'zbekistonliklar qatnashdi. Ulardan biri Ulug'bek Ashur, hamkasbim Navbahor Imamova bilan suhbatda bo'ldi. Muloqotda nafaqat paxta, balki vatandoshlar bilan bog'liq qator masalalar haqida gap ketdi.
Avvalambor tomoshabinlarga Ulug'bek Ashur kimligi haqida eslatib o'tsak, O'zbekistondansiz, lekin Shimoliy Amerikada, xususan Kanadada bir necha yillardan beri yashaysiz. O'z faoliyatingiz haqida gapirib bering.
O'zbekistonda jurnalist bo'lib ishlaganman. Avvaliga Jizzaxdagi shahar, viloyat televideniyalarida, so'ngra Toshkentdagi Internews Network tashkiloti orqali o'sha xalqaro telekanallar bilan munosabat o'rnatib, ularga shu internet uchun har xil syujetlar tayyorlab berishni boshladik. Shundan keyin qiziqish uyg'ondi, qiziqish juda ham kuchaydi. Internetda ajoyib bir maktab bor edi, bilsangiz. Shu texnika, teletexnika maktabi, xalqaro jurnalistika asosan o'rgatuvchi ajoyib bir maktab bor edi. Biz shuni o'tadik. Shu standartlar bo'yicha men ancha narsalar o'rgandim. Keyinchalik mustaqil ravishda o'zim shu Jizzaxdagi, shu regiondagi voqealar haqida maqolalar, video syujetlar qilishni o'rgandim. Hozirda Kanadaning Vancouver shahrida istiqomat qilaman. Ma'lum sabablarga ko'ra O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldim. Meni ustimdan jinoiy ish ochishib, qamoq muddati berishdi. Ma'lum muddat o'sha qamoqda qoldim. So'ng qamoq muddatini yengilga almashtirishib berdi-da, apellyatsiya tufayli apellyatsiya bergandim. Chiqdim, so'ngra mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldim.
Siyosiy bosim sabab.
Siyosiy bosimlar sabab bo'ldi. Bu 2006-yil kuzda bo'layotgan voqealar.
Sizga qo'yilgan asosiy ayblov nima edi?
Menga qo'yilgan asosiy ayblov bu hozir statyasini ham eslolmayman. Bu tovlamachilik ayb nomasini qo'yishgan. Bu hozirda jurnalistlarga, shu huquq himoyachilariga, umuman shu jamiyatni faol a'zolariga qo'yiladigan standart ayblov hozir ham davom etib kelyapti. Mana yaqinda O'ktam Pardayev, Jizzaxdagi O'ktam Pardayevni shu usul bilan ushlab qamoq muddat berishmoqchi bo'ldi, lekin shu bosimlar bo'ldi ularga ham shu tashqaridagi siyosiy kuchlar, jurnalistlar, demokratik kuchlarda shu ko'p chiqishlar yordamida shu bolani mana ozod qilishga majbur bo'lishdi meni bilishimcha. Chiqdi. Davom etyapti, bosimlar davom etyapti, lekin ishlayotganlar ko'p O'zbekistonda ishlab kelishi.
Paxta kampaniyasi deb nomlangan xalqaro koalitsiya doirasida keldingiz Vashingtonga. Bu koalitsiya O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi.
Kutmagandim, to'g'risi bunaqa yirik anjumandi. Paxta sanoat bilan shug'ullanuvchi yirik dunyo tashkilotlari vakillari qatnashdi, xalqaro bank vakillari, profsoyuzlar jamiyati qatnashdi. Plakatlar, rasmlar bilan O'zbekiston hayotini, paxta dalalarida mehnat qilayotgan bolalarning rasmlari bilan. Shu tadbirda men bitta narsaga e'tibor berdim. Plakatlar ko'tarib turgan odamlar o'zbek bo'lishlari kerak edi. O'zbek faollari bo'lishi kerak edi. Albatta, yaxshi insonlar o'tirganlar, faqat ular inglizlar, fransuzlar, amerikaliklar, ruslar bor ichida, o'zbeklar sanoqligina xolos. Ehtimol imkoniyat bo'lganda qatnashardi, lekin mana hozirgina Vancouver haqida, o'zbeklar haqida qiziqdingiz. Vancouverdagi o'zbeklar ko'p, o'zbeklar bor, lekin ular ham shu vatanimizda bugun bo'lib o'tayotgan shu ijtimoiy siyosiy voqealarga, shu bo'layotgan bir noma'qul bir proseslarga unchalik munosabat bildirishdan tiyilishadi. Ya'ni qo'rqishadi deya olmayman, tiyilishadi.
Mana siz yashayotgan hududda hozir qancha o'zbek bor?
Biz yashayotgan hududda British Columbia'da o'zbeklar hozircha Torontodagi kabi, Ottawadagi kabi uncha u qadar ko'p emas, ammo bor.
Lekin umuman Kanadada bir necha yuz o'zbekistonlik bor.
500, 600, ehtimol 1000 dir.
Mana hozir shunday bir manzarani tasvirlab berdingiz, Jahon banki oldida erta tongda AQSh poytaxtida o'nlab faollar turibdi. O'zbekiston paxta dalalaridagi manzarani aks ettirgan plakatlar ko'tarib,
g'azab bilan ko'tarib
turishdi. G'azab bilan, qat'iyat bilan.
Qat'iyat.
Va qo'lida 120 mingdan ortiq kishining imzosi chekilgan xatni ushlab turishibdi. Jahon banki rasmiylari chiqib bu xatni olishdi.
Olishdi, qabul qilishdi.
Nima deyishdi?
Jahon bankidan vakil keldi, juda ham yaxshi qabul qildi va albatta bu masalaga Jahon banki ham befarq qolmasligini bildirdi.
Paxta dalalaridagi muammo O'zbekistonda bu asosan O'zbekiston xalqining dardi, O'zbekiston xalqining muammosi va yechim ham mamlakatning o'zida. Ya'ni mana hozir siz aytganingizdek, bu masalaga qarshi avvalo o'zbekistonliklarning o'zi kurashishi kerak.
Aynen.
Va o'zbekistonliklarning o'zi oxir oqibatda yechish kerak bu masalalarni, hal etish kerak deyishdi. Mana siz hozir xorijda turgan bir faol sifatida yechim sizning nazaringizda nima bo'lgan bo'lardi?
Men buni shu yerga kelganimdan beri o'ylayapman shu savolni. Yechim qayerda ekan? Yechim bu o'tayotgan xalqaro konferensiyalarda emas. Yechim bu tashqaridagi faollarni shu qilayotgan to'polonlarida, boshqalarida emas. Albatta men hurmat qilaman bu tadbirlarni. Bo'lish kerak bu tadbirlar. Ammo yechim o'zimizni ichimizda, ichki bir siyosatimizda deb bilaman. Ya'ni dehqon paxta eksin, xaridor qachonki davlatmi? Qachonki paxta narxini davlat boshqaryaptimi, bu yerda o'sha o'yinlar davom etaveradi. Ya'ni davlat manfaatdorki uni arzonroq olishdan. Nima yechim? Yechim paxta qayta ishlash korxonalarini xususiy qo'llarga o'tkazish kerak. Xuddi Qozog'istondagi kabi. Qozog'istonda qanday? Qozog'istonda dehqon chigitni qo'yayotganda paxta zavod direktorlari kelib talashadi u dehqonni. Ya'ni menga sotasan bu yil futures shartnoma. Mana o'sha paxta chiqmasdan turib hali pulini yarmini oladi u dehqon. Xususiy korxona oladi, qayta ishlaydi, kelgan zakazga qarab xohlagan davlatiga sotadi. Davlat bu yerda uni faqat o'sha solig'iga xo'jayin xolos. Ya'ni uni qonunlariga, mehnat qonunlariga rioya qilsin, solig'ini vaqtida to'lasin, bo'ldi. Ya'ni dehqon o'zi narx belgilaydi. Masalan, yo'q, men senga sotinman, bu Abdikarim kelsa, toshmat ko'p menga, muncha narx aytyapti. O'zbekistonlik terimchilar paxta paytda Qozog'istonga kelib paxta terishdan sababi ham aynan mana shunda. Narxlar anchagina yuqori, mehnat sharoiti anchagina yaxshi. Ya'ni bizda O'zbekistondagi ichida bo'layotganga o'xshab majburiy olib chiqish, uni haqqini bermaslik yoki boshqa bir narsalar negativ bir munosabat yo'q Qozog'istonda. Aynan bu narsa biz O'zbekistonda ham kerak. Yechim mana shu yerda.
Lekin hozirgi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, to'g'ri, faollar bu masalani ko'tarib chiqishyapti. Nafaqat mamlakatning o'zida, hozir bu global maydondagi bir masalaga aylangan. O'zbekiston deganda ko'pchilik paxta muammosi ni tasavvur qiladi hozir. Masalan, Vashingtonda. Faqatgina hukumatdan kutib qolmayapmizmi o'zgarishlar qilishni? Maholanki hukumatda hukumat ham odamlar.
To'g'ri aytasiz, to'g'ri.
Deylik, O'zbekiston hukumati qonunlar qabul qilgan. Bolalarni majburan ishlata olmaysiz, mehnatga jalb qila olmaysiz va umuman majburiy mehnat man etilgan rasman.
Bu juda ham murakkab savol, bilasizmi, Nabor? Ya'ni hukumatdan kutib o'tirish, ya'ni siz bizga xususiy qilib bering, keyin biz u narsa haqiqiy bu reallikdan yiroq, ya'ni siz aytmoqchi bizda qonunlar bor. Xalqaro andazalarga javob beradigan ichki qonunlarimiz bor. O'sha fundamental xalqaro qonunlar asosida qurilgan, qabul qilingan qonunlar. Lekin buni qabul qilish bir, uni ishlatish ikkinchi masala bo'lib qolyapti. Juda ham qiyin masala. Menimcha bu borada yana o'shaligi bilan aytgan narsa ichkaridagi faollarni faolligini kuchaytirish. O'sha okay, repressiyalar bo'ladi albatta. Repressiya bo'ladi bunda, ya'ni hukumat bu pozitsiyasini bergisi kelmaydi albatta birinchi o'rinda. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham harakat qilish lozim. Ichkarida harakat bo'lmasa, tashqaridan bo'layotgan bir har qanday tadbirlar, har qanday nimalar devorga urilgan tosh kabi ta'sirini bermaydi.
Jahon banki, xalqaro mehnat tashkiloti va paxta bo'yicha ishlaydigan boshqa xalqaro organlar ham O'zbekiston hukumatiga kvota tizimini yo'q qilishni tavsiya qilganmiz va qilishda davom etyapmiz deb kelishadi. Mana sizningcha bu masala bilan yaxshi tanishsiz. Agar O'zbekiston hukumati kvota tizimidan voz kechsa, vaziyat qanchalik yaxshilanishi mumkin?
Men Jizzaxda yashaganman, bilaman. Jizzaxda juda ham katta keng paxta maydonlari bor. Hattoki shu fermerlar bilan ko'p gaplashganman men shu aynan shu bolalar mehnati ularni ishlatish nima uchun derdim, shu o'quvchilar kelib terish kerak maktabda o'tirish o'rniga. Qanaqa fikr? Ular aytardi, agar o'quvchilar, ya'ni ko'pchilik bo'lmasa, Jizzaxda paxta yerda qolib ketadi. Mamlakatning boyligi bo'lgan narsani terib olishimiz kerak. Ya'ni bolalar qatnashmasa, ko'pchilik qatnashmasa qiyin bu narsa. Ya'ni kvotalar bekor bo'ldi deylik. Xo'p, lekin meni fikrimcha o'sha joylarda bolalarni jalb qilish menimcha qoladi bu narsa.
Chunki arzon mehnat kuchimi ular, tekin balkim.
Deyarli tekin mehnat kuchi. So'ng yana bir narsa bor bu yerda. Qanchalik haqiqat, ammo bu ancha bahsli narsa. Meni o'zim tug'ishgan opam Jizzax viloyati bo'yicha yagona diplomirovaniy specialist, ya'ni diplomi bor specialist paxta navini aniqlash bo'yicha. Shu yo'nalish bo'yicha Jizzaxga kelib ishlab shu yerda qolganlar. Oilalari bor. Shu opamni necha yillar bo'ldiki paxta sanoatiga yaqin yo'latishmaydi. Sabab ishlatishdi, boshida ishladi, ya'ni o'zining ishi bo'yicha. Albatta janjal chiqardi paxta terim paytida. Ya'ni opam shu terib kelingan paxtani qabul qilmasdi, ya'ni namligi yuqori, ichida musori ko'p, boshqa
sifatsiz mahsulot.
Sifatsiz mahsulot, ya'ni normativ bo'yicha ishlayman deb qabul qilmasdi. Hokimlar kelib bosim qilsa qog'oz qalam qo'yar. Shuni yozib bering. Men palonchi hokim, men buyurdim, yozing, qabul qilaman. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Ertaga men qamalib ketishni xohlamayman, paxta yonib ketsa deydi. Hokimlar yozib berardi ba'zan. Men javob beraman, bering. Yoki bo'lmasa paxtani qaytarib ketib, quritib kelishga majbur bo'lgan holatlarni ko'rganman. Shundan keyin ular qiynalib ketishdi opam bilan. Keyin Mirziyoyev u paytda viloyat hokimi edi. Ishga olmaylar shu ayolni, men yaqin kelmasin degan gaplar. Opamdan so'raganman, opa, nima uchun shu bolalar mehnati qanaqa, bolalar, yosh bolalar teradi buni. Shunda opam menga bir gapni aytgandi. Kattalar bilar ekan, yosh bolalar tergan paxta, umuman qo'lda terilgan paxta ancha toza bo'lar ekan, sifati yuqori bo'lar ekan. Qo'lda terilgan paxta juda ham yuqori sifatli bo'lar ekan, tolasi ham zarar yetmas ekan. Shu yuzdan opam aytardi, bular hech qachon voz kechmasa kerak, odamlarni faqat qo'lda tergizishadi. Mashina terishi ham mumkin, ammo mashina terganda tolalar uziladi, paxtani sifatiga biroz bo'lsa-da putur ketadi. Shuning uchun hozirgacha saqlanib turgan narsa qo'l terimi, o'sha paxtani jahon bozoridagi narxi bo'lib qolyapti. Ya'ni tan olish kerak deyishadi, jahon bozorida o'zbek paxtasining narxi ancha yuqori ekan, ya'ni sifati bo'yicha. Sifat qo'l terimida. Bank O'zbekistonda qabul qilingan qonunlarni ko'rsatishadi bizga. Mana bolalar mehnatiga qarshi qonun bor. Mana kuni kecha hokimlarda o'zini yaxshi tutish haqida qonunlar chiqdi. Ya'ni yaxshi munosabatlar o'rnatish bo'yicha yana boshqa qonunlar ko'zga tashlanadi, ishlamaydigan qonunlar. Va ular ana shu qonunlarga ishonishadi, ular shu qonunlarga suyanishib o'sha mablag'ni berishadi deb o'ylayman baribir. Lekin albatta harakat qilish kerak, ochiqlash kerak faktlarni, ya'ni O'zbekiston hukumatini qabul qilgan ko'p qarorlar ishlamayotganini albatta aytib o'tish kerak, ko'rsatish kerak, isbotlash kerak.
Eslatib turish kerak,
demoqchisiz. Shunday.
Sizga o'xshagan xorijda yashab yurgan faollarga beradigan odatiy savolim bor. Xorijdagi o'zbekistonliklar orasida birdamlik yo'q, ahillik yo'q, yakdillik yo'q. Ular shaxsiy adovatlarga berilib ketishadi. Bir-biri bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishni bilishmaydi degan nolalarni ko'p eshitamiz. Mana siz hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz, afsuski namoyish qilayotganlar, masalalarni ko'tarib chiqayotganlar orasida o'zbekistonliklarning o'zi kam deb, vaholanki muammolar O'zbekiston xalqiniki. Oxirgi yillarda biror bir o'zgarish bo'ldimi bu borada? Umuman birdamlik deganda nima nazarda tutiladi?
Birdamligimiz bor albatta, bir-birimizga munosabatlarimiz bor. Lekin hali boya aytganimdek, O'zbekiston hukumatini pozitsiyasini g'ashiga tegadigan bir narsalarni ko'tarib chiqishda emas. Birlashishimiz Navro'z bayramlarida, ya'ni shu
parklar, madaniy tadbirlarda,
to'ylar bo'lib qoladi. Shunda birlashamiz, kelamiz, choy ichamiz, shunda ham gapiradigan gapimiz. Qalay siz, yaxshimisiz? O'xshay, Ozod Begayning qo'shig'i aytibdi, Yulduzi bunisini eshitdingizmi? Shu, tamom. Kecha Jizzax viloyatida masalan, paxtaga ketayotgan bolalar avariya bo'libdi. Yoki bo'lmasa nimaga bunday bo'lyapti? Bu savollar ko'tarilmaydi. Bir-biriga ma'noli qarashatdi. Choydan qo'ying, mavzuni o'zgartiraylik. Yumshoqqina va albatta juda achinarli hol. Demoqchi emasman, biz hammamiz ko'chaga chiqib, plakat ko'tarib chiqishimiz kerak, yo'q. Har qalay davrada o'tirganda shu narsalarni gapira oladigan bo'lishimiz kerak. Oila davrasida farzandlarimiz bilsin u yoqdagi haqiqiy ahvol qanaqaligini. Biz o'zbeklar davrasi faqatgina shu osh yeyishdan, choy ichishdan emas, ehtimolki o'sha bugun o'zbek ichkaridagi jamiyatda yuz berayotgan shu ba'zi bir holatlarni muhokama qilish bilan o'tsin ba'zan. Biz shunga jalb qilishimiz kerak odamlar. Afsuski biz hozir xorijdagi o'zbeklar jamiyatida, xususan men yashayotgan Vankuverda bu narsa kam ko'rinadi. Hozir shunaqa bir zamon keldiki, o'zbeklarimiz eng kam himoyalangan qatlamga aylandi. O'zbeklarimizni na bir pasportini birov hurmat qiladi, na bir bayrog'ini kimdir hurmat qiladi. Boshqa davlatlarda ham juda ham kamsitiladi. Shuning uchun hozir hushyor yuradigan payt, juda ham bir-birimizni qo'llaydigan payt. Boshimizga ish tushganda yonimizda shu o'zimizni millat turish kerak. Eng birinchi marta men shuni maslahat bergan bo'lardim. Yonimizdagilar saqlaylik.
Ulug'bek Ashur bilan suhbatimizni to'liq holda saytimiz amerikavozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kelasi hafta Kubaga safar qilishni rejalayotgan prezident Barak Obama har ikkala siyosiy partiyaning kongressdagi vakillarini o'zi bilan borishga taklif etdi. Ro'yxat oshkor etilmagan bo'lsa-da, qator senatorlar taklifnoma olganini tasdiqlamoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Respublikachi senator Jeff Flake Kubaga jon deb borishi haqida Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ma'lum qildi va yaqin orada Kongress barcha amerikaliklarga orolga bemalol borib kelish imkonini berishiga umid bildirdi.
I'm not able to go.
Respublikachi Jerry Moran esa kelasi hafta boshqa ish bilan bandligini aytib, taklifni rad etdi. Biroq Kansaslik senator Kubaga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishni anchadan beri qo'llab-quvvatlab keladi.
Economic ties create greater pressure on the Cuban government to change the nature of its relationship.
Iqtisodiy aloqalar Kuba hukumatini biz bilan, xalqimiz bilan munosabatlarini o'zgartirishga undaydi. Iqtisodiy imkoniyatlarning kengayishi fuqarolar erkinliklari va huquqlarining ham kengayishini taqozo etadi. Bu ikki masala bir-biri bilan bog'liq, deydi senator. Obamaning Kuba bilan diplomatik aloqalarni tiklash siyosatiga qanday qaraysiz degan savolga Moran 50-60 yildan keyin boshqacha taktikani sinab ko'rishning zarari yo'q deb javob berdi. Ammo demokrat senator kelib chiqishi kubalik Robert Menendez fikricha, Castro rahbarligidagi davlatda inson huquqlari ahvoli shu qadar yomonki, Washington Gavana bilan diplomatik aloqalarni tiklamasligi kerak. Menendez kabi ota yoki onasi kubalik bo'lgan respublikachi senatorlar, prezidentlikka da'vo qilayotgan Ted Cruz va Marco Rubio ham Obamaning sobiq dushmaniga nisbatan siyosatidan norozi. Senatning demokrat a'zosi Richard Durbin esa masalaga boshqacha yondashadi.
This president, I believe, has moved us to a new, more realistic level of foreign policy, engaging the Cubans.
Prezident Obama tashqi siyosatni yangi darajaga olib chiqdi. Bu pragmatik siyosat bo'lib, biz kubaliklar bilan aloqalarni tiklayapmiz. Orolga yangi g'oyalar, yangi mafkura va dunyoqarash yetib borsin deyapmiz. Prezident odatda tashrif buyuradigan davlatlar orasida shundaylari borki, biz u yerdagi rahbarlar va ular olib borayotgan siyosatni ma'qullamaymiz, ammo ular bilan muloqotni to'xtatmaymiz. Aksincha, ularni demokratik mezonlar sari qadam tashlashga undaymiz. Kuba masalasida ham aynan shunday qilinmoqda, deydi u. Durbin Obama bilan Kubaga borish niyatida, shu sababli rejalarini o'zgartirmoqchi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Yildan beri AQSh energetika vazirligi xususiy kompaniyalar va ilmiy markazlarda innovatsion loyihalarga moliya ajratib keladi. Kashfiyotchilar, laboratoriyalar, universitetlar energetika sohasida taklif g'oyalar bilan chiqib, hukumatdan grant olishi mumkin. Yilda bir marta tadqiqotchilar Washingtonda yig'ilib, yutuqlarini ko'z-ko'z qiladi. Odil Ro'zaliyevdan tinglasak.
Anjumanda ko'rgazmaga qo'yilgan barcha loyihalarni energetika vazirligi moliyalagan. Ba'zi izlanishlar boshlang'ich bosqichda, boshqalari esa bozor yuzini ko'rdi. Ulardan biri yoqilg'i batareyasi bo'lib, tabiiy gazni elektr quvvatiga aylantiradi va tijoriy binolar hamda turar joylar uchun arzon zaxira generatori vazifasini o'tashi mumkin.
Bu qattiq oksidli yoqilg'i elementi texnologiyasi asosida ishlaydigan 25 kilovatli tabiiy gaz generatori,
deydi Redox Power Systems kompaniyasidan Brian Blackburn. Tabiiy gaz quvurlar orqali o'tadi. Trubalar esa teshilishi yoki sinishi mumkin. Bu esa kompaniyalar uchun qo'shimcha xarajat, atrof muhitga ham zarar. Quvurning teshilgan joyini topish uchun mutaxassis detektor bilan ishlaydi. Ammo yangi ishlangan robotlashgan dron maxsus lazer yordamida katta hududlarni ko'zdan kechirib, gaz qayerdan oqayotganini aniq topib bera oladi.
When it detects a leak from whatever
nosozlik aniqlangan zahoti dron yaqin atrofdagi maydonni tekshirib, isrof bo'layotgan gaz miqdorini, quvur qayerdan teshilganini aniqlaydi.
And locates where the leak is coming from.
Deydi Physical Sciences kompaniyasidan Mikki Frisch. Qora metalni metalolomdan ajratish uchun magnit ishga solinadi, ammo mis yoki alyuminiyni ajratish uchun qo'l mehnati talab qilinadi va bu juda ham toksinli kimyoviy jarayon. Elektromagnitli separator esa jarayonni osonlashtiradi va xavfsizroq qiladi.
The new EDX technology.
Utah universiteti yaratayotgan yangi texnologiya tozalik va mahsuldorlik bobida birinchi va yagona shunday usuldir,
deydi O2M Technologies kompaniyasi vakili Don Eggert. Georgia texnologiya instituti tadqiqotchilari esa quyosh energiyasi stansiyalarida generatorlar turbinalarni harakatga keltirish uchun maxsus tuz o'rniga eritilgan qalaydan foydalanish yo'llari ustida izlanmoqda.
And the main thing that makes it better than the state of the
haroratni ko'tara olsak, yuqoriroq samaradorlikka erisha olamiz. Bu esa tabiiyki, ayni hajmdagi maydonda ko'proq quvvat ishlab chiqarish demakdir.
Deydi institut olimi Asigun Genri. Elektr avtomobillar takomillashishda davom etarkan, benzin dvigateli ishini yanada yaxshilash ustida ham izlanish olib borilmoqda. Masalan, modernizatsiyalashgan va optimallashgan oppozitli porshinlar dvigatelning kichikroq va yengilroq bo'lishiga qaramay, quvvatini oshirishga qaratilgan.
What we've been able to do Mayda ishlarni bajaradigan priborlarga, yengil avtomobillardagi moslamalarga quvvat berishda benzin dvigateliga qaraganda 50% dan ko'p yoqilg'i tejashga erishdik.
Deydi Achates Power kompaniyasidan Fabien Redon. Energetika vazirligi keyingi avlod dvigatellari va yoqilg'i batareyalari hamda turli xil elektr kimyo jihozlarini yaratishga qaratilgan izlanishlar uchun 30 million dollar ajratilishi haqida e'lon qildi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Michigan shtati Flint shahrida rasmiylarning e'tiborsizligi bois ichimlik suv ifloslanishi ortidan har xil shtatlardan odamlar yordamga oshiqdi. Mahalliy Qizilxoch tashkiloti shahar aholisini toza suv bilan ta'minlamoqda. 2014-yilning aprelida boshlangan tanazzulning esa keti ko'rinmaydi deya hikoya qiladi Nasiba Tohir.
And we're going to need one case of water for the house.
Virginia Velasco bu yerdan 7 soat naridagi Illinois shtati Byron shahridan. Lekin Michigan shtati Flint shahri ahli suvsiz qolganini eshitib, darrov yordamga otlandi. Uzoq-ku demadi. Suvsiz yashab bo'ladimi? Odamning asosiy ehtiyojlaridan-ku deydi ayol. Velasco o'nlab boshqa ko'ngillilar safida bir necha haftadirki Flintda mehnat qilyapti. Odamlar qayerda yashashdan qat'i nazar, toza ichimlik suvini eltib beryapti.
We've mobilized over 2000 volunteers.
Kimning ko'ngilli bizga yordamga keldi.
The critical need that exists here in Flint.
Kit Alvey Qizilxochning Flint shahridagi sa'y-harakatlarni boshqaryapti. Qizilxoch odatda bundan-da xatarli vaziyatlar bilan yuzlashadi, deydi u.
Ichimlik suvi ta'minoti ekan-ku, tornado ro'y bergan holatlarda, masalan, yetkazilgan talofatni shundoq ko'rasiz, yoki to'fondan keyin binoning qayeriga shikast yetganini bilasiz. Flint shahrida tanazzul asosan suv bilan bog'liq.
Suv juda yaroqsiz ahvolda, cho'milish yoki idish yuvish ham mumkin emas. Boshqa insonparvarlik tashkilotlari bilan ishlayotgan Qizilxochning bildirishicha, muammo suvni manzilga yetkazishda emas. Ko'ngilli yordamchilar yetishmayapti, deydi volontyor Linda Sisik.
Bitta omborni ichimlik suviga liq qilib to'ldirib qo'yish mumkin, lekin bu idishlarni xonadonma-xonadon yurib tarqatib chiqish kerak.
Ko'ngillilar hokimiyatdan norozi. Qo'shma Shtatlarda bunaqasi bo'lishini kim o'ylabdi, deydi Velasco. Butun boshli bir shaharda jo'mrakni burasangiz suv chiqmasa, bu qanaqasi? Flint shahrilik Terence Johnson ko'ngillilarning mehnatidan minnatdor, lekin ichimlik suvi muammosiga hanuz yechim topilmaganidan toqati toq bo'lyapti.
Quvurlarni ta'mirlashsin, krandan toza ichimlik suvi oqa boshlasin.
Muammo qachon hal bo'lishi va qancha pulga tushishini hatto rasmiylar ayta olmayapti. Michigandan keyin Farabo, Washingtondan Nasiba Tohir.
Muhtaram tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlarda siz bilan doimiy aloqadamiz. Ertangi efirda uchrashguncha xayr. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.